Le président de la République défend le pouvoir d'achat dont la faiblesse face à l'inflation est due, selon lui, à des facteurs externes et internes, comme la spéculation, à qui il réserve une sanction extrême.
حتى ولو انت مثلا نقولوا الماده من المواد العدس ولا زاد 12% في البورس مونديال نقولوا تساوي 20 دينار انت على تزيد 15 150 دينار وال20 دينار هذيك انا تحملتها مش انت تحملها في الميزانيه باش انت مضري تشري بالسومه اللي تشري وتبيع بالسومه اللي تدي الفائده تاعك العاديه.
Les cercles mafieux de la spéculation sont passibles de 30 ans d'emprisonnement jusqu'à la perpétuité, avertit le chef de l'État.
يعني فيه طفيليين مستعملين في عندهم فائده خاصه لهم ومستعملينهم جماعه نتاع العصابات باش يخلق بالبلاء باش يخلق يخلي المواطن يتقلق في خلفيه سياسيه ولهذا علاش قررت وقلت هذا السيد وزير العدل خاتم الحافظ الاختام من الاجتماع الجاي نتاع المجلس الوزراء احد الجاي تكون عندنا القانون اللي يجرم ب 30 سنه اقل ادنى عقوبه هي 30 سنه
سجن
ممكن تمشي للمؤبد لكن مس في امور وخليه.
Lutter contre l'informel par le changement de monnaie n'est pas d'actualité. Néanmoins, le recours à la négociation avec les détenteurs de l'argent en circulation en dehors des circuits bancaires est envisageable. Pour le président de la République, la spéculation est à ses yeux la bête numéro un du pouvoir d'achat qu'il s'engage à combattre par tous les moyens, estimant l'économie algérienne aujourd'hui sur la bonne voie de la croissance.